Blasiða 27. Á borðinu var stórt logandi kerti. Einhverir pappíra líka. Það var líkast því að þau var að vinna að einhverju og við hefðum kannski truflað þau. Sá með glerugun spurði hvort við vildum kaffi. Díana þáði það en ég hristi höfuðið og sagðist ekki drekka kaffi. Sá skeggjaði skengti henni kaffi úr hitabrúsa. Díana útskýrði fyrir mér að það væri ekkit rafmagn í húsinu og heldur ekki vatn. Þau yrði að koma með kaffið með sér. Upp við einn vegginn voru staflar af alls konar matvöru, en líka blöð og bækur, geisladiskar og nokkrar ferðatöskur. Var allt þetta dót hérna? Spurði ég og bent á staflana. Nei, við söfnuði sjálf, svaraði systirinn. Þetta er dót sem fólk búið að henda og við heyrðum það á ruslagámum. Fólk hendir öllu mögulegu sem okkur finnst gott að geta notað. Þetta er næstum eins og í góða hirðinum, sagði ég. Þar fæst svona gamalt drasl. Ég áttaði mig á því leið og ég sleppti orðinu að það væri kannski óviðeigandi að kalla þetta drasl. Þau voru samt ekkert að gera athugasemd við það. Systirinn teygði sig eftir gömlum gettóblastir og tókst eftir svolítið bras að koma honum í gang. Tónlistin var með einhverjum gaur sem söng við gítarundirleik. Ég kannaðist ekki við lagið, líklega gömul hippatónlist. Ég handfjallaði myndavélina, langaði til að ná einu skoti af þeim við borðið. Systirinn hreyfði höfuðið og hendurnar í takti tónlistina. Á bakvið hana sást hár, blaðastafli og ferðatöskurnar. Forljót mynd á grátandi barni við hliðina töskunum. Sá skeggjaði kveikti sér í nýri sígarettu og spurði hvort ég væri til í að mynda smá mótmæli sem þau ætlaði að standa fyrir.